Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς με δέος και συγκίνηση διαπιστώνουμε ότι πράγματι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και έτσι εγκύπτουμε μέσα στον τέλειο Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την οδηγία, πιστεύουμε, του Πνεύματος του Αγίου, και βλέπουμε μέσα από την διαμόρφωση των διαφόρων ιστών του αναπτυσσόμενου εμβρίου τις αναλογίες οι οποίες στο πνευματικό επίπεδο έχονται να και αναφέρονται στην Εκκλησία. Πώς γίνεται δηλαδή η διαφοροποίηση των διαφόρων κυττάρων σε διάφορους ιστούς και πώς αυτοί οι ιστοί έχονται να οργανωθούν τώρα σε όργανα και οργανικά συστήματα για να επιτελέσουν ένα έργο ώστε να είναι λειτουργικό το σώμα. Ο Ανέστης μας μίλησε για τους δύο πρώτους ιστούς, το συνδετικό και τον επιθυλιακό. Θα μας μιλήσει τώρα για τον μυϊκό ιστό.
Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για τους ιστούς, διότι είπαμε ότι δεν αρκεί τα κύτταρα να είναι εξειδικευμένα, αλλά θα πρέπει και να οργανωθούν σε ομάδες κυττάρων, να αποτελέσουν τους ιστούς και με συντονισμένη δράση και συνεργασία μεταξύ τους να μπορέσουν να επιφέρουν το σωστό και απαιτούμενο αποτέλεσμα για τη λειτουργία τελικά του οργανισμού. Περνάμε λοιπόν στο μυϊκό ιστό. Τα μυϊκά κύτταρα, τα οποία γενικά είναι μεγάλα σε μήκος, μάλιστα κάποια φτάνουν και πάνω και από τα 20 εκατοστά τα κύτταρα των μυών μας, και έχουν την ικανότητα της συστολής, δηλαδή την ικανότητα να μικραίνουν το μήκος τους και μετά να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Και επειδή αυτό το επίμικες σχήμα τους θυμίζει ίνα, τα βλέπουμε και τα ονομάζουμε ως μυϊκές ίνες. Και είναι ένα θαυμαστό σύστημα το μυϊκό σύστημα, ο μυϊκός ιστός. Υπάρχουν τρία είδη μυϊκού ιστού ανάλογα με την ιδιαίτερη μορφολογία που παρουσιάζουν. Έχουμε τις γραμμωτές μυϊκές ίνες, τις λίες μυϊκές ίνες και μια ξεχωριστή κατηγορία είναι οι καρδιακές μυϊκές ίνες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αναφέρουμε ότι οι γραμμωτές μυϊκές ίνες λέγονται και σκελετικές, γιατί τις συναντάμε στους σκελετικούς μύες, και λέγονται γραμμωτές γιατί όταν τις κοιτάζει κάποιος στο μικροσκόπιο είναι σαν εναλλασσόμενες σκουρόχρωμες και ανοιχτόχρωμες γραμμές. Η συστολή τους τώρα επηρεάζεται από τη θέλησή μας. Εμείς δηλαδή αυτούς τους γραμμωτούς ή σκελετικούς μύες, δίνοντας εντολή εκούσια ή θελημένα με τον εγκέφαλό μας, παίρνοντας μια απόφαση, κινούμε κάποιο μέρος του σώματός μας, το χέρι, το πόδι, το δάχτυλο και οτιδήποτε. Απ' την άλλη μεριά, οι λίες μυϊκές ίνες, οι οποίες λέγονται λίες γιατί σε αντίθεση με τις γραμμωτές δεν εμφανίζουν γραμμώσεις, η λειτουργία τους δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας. Αυτού του τύπου οι μυϊκές ίνες βρίσκονται στα τυχώματα των αυλών στο εσωτερικό του σώματος, όπως είναι στο γαστρεντερικό σωλήνα, στα αγγεία και σε διάφορες κοιλότητες, και όπως είναι η κύστη. Οι λίες λοιπόν μυϊκές ίνες έχουν το χαρακτηριστικό ότι λειτουργούν αυτόνομα από τη θέλησή μας. Δηλαδή από το αυτόνομο μέρος του νευρικού συστήματος ελέγχονται, ούτως ώστε να κάνουν τις λειτουργίες αυτές οι οποίες δεν ελέγχονται από τη θέλησή μας, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι συσπάσεις του εντέρου, οι διάφορες κινήσεις του στομάχου για να γίνει χώνεψη κλπ.
Των αγγείων.
Πολύ ωραία. Και τέλος, αυτή η ιδιαίτερη κατηγορία μυϊκού ιστού είναι οι καρδιακές μυϊκές ίνες, δηλαδή οι ίνες του μυοκαρδίου. Μοιάζουν και με τις γραμμωτές και με τις λίες ίνες. Αν και έχουν γραμμώσεις, η συστολή τους δεν υπακούει στη θέλησή μας. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τους χτύπους της καρδιάς του, αλλά είναι ένα αυτόματο, θα λέγαμε, σύστημα, το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος λαμβάνει εντολή από τον εγκέφαλο, αλλά όχι μια εκούσια εντολή, μια εντολή η οποία δίνεται αυτόματα.
Θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές να μιλήσουμε για τα επιμέρους συστήματα.
Και τέλος έχουμε και το νευρικό ιστό. Αυτό δηλαδή το είδος κυττάρων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το καθήκον να μεταφέρουν τα νευρικά ερεθίσματα στα διάφορα σημεία του σώματος. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Η κυριότερη ικανότητά τους, όπως είπαμε, είναι να παράγουν ηλεκτρικά σήματα. Είναι οι λεγόμενες νευρικές όσεις, και αυτά τα ηλεκτρικά σήματα να τα άγουν, να τα μεταφέρουν σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις μέσα στο σώμα. Είναι, θα λέγαμε, τα ηλεκτρικά καλώδια το ηλεκτρικό σύστημα του σώματος. Και είναι καταπληκτικό, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές, όπως βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα οι επιστήμονες, οι διάφορες μηχανές, οι οποίες χρειάζονται στο αυτοκίνητο, χρειάζεται το ηλεκτρικό σύστημα για τα διάφορα μέρη του αυτοκινήτου, αλλά και για να μας πληροφορεί για την κατάσταση της μηχανής και των διάφορων σημείων του αυτοκινήτου, ή ακόμα και στη ρομποτική, αν δει κανείς τα διάφορα ρομπότ που κατασκευάζουν, ότι έχουν ένα ηλεκτρικό σύστημα που διευθύνει τις κινήσεις τους και δίνει πληροφορίες για το τι συμβαίνει και τι πρέπει να κάνουν. Αντίστοιχο ηλεκτρικό σύστημα, πολύ πριν ανακαλυφθεί ο ηλεκτρισμός, υπήρχε ήδη μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς και ιδιαίτερως, όπως το βλέπουμε σήμερα, μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Μεταφορά λοιπόν ηλεκτρικών σημάτων για τη λειτουργία του σώματος και για τη λειτουργία των διάφορων αισθήσεων. Μάλιστα, τα σήματα αυτά τα ηλεκτρικά διαρκούν μόλις 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου και έτσι αποτελούν ένα πολύ γρήγορο μέσο επικοινωνίας των νευρώνων και μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ νευρώνων και μυϊκών και αδενικών κυττάρων, ούτως ώστε οποιαδήποτε δράση πρέπει να γίνει από τον οργανισμό να μπορεί να γίνει άμεσα. Να γίνει κάποια, ας πούμε, μυϊκή κίνηση ή να εκρηθεί κάτι από κάποιο αδένα.
Αναφέρομαι σε δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νευρικών ιστών, τα οποία το είχαμε αναφέρει και παλιότερα. Είναι αυτό που λέει το pruning που είχαμε πει, το κλάδεμα. Ότι ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο οργανισμός γεννιέται με περίπου 100 δισεκατομμύρια, δηλαδή νευρικά κύτταρα, πολλά από αυτά πεθαίνουν κατά την ενήλικη ζωή. Και αυτό είναι ένας τρόπος προσαρμογής του ανθρώπου στις εκάστοτε συνθήκες που ζει, καθώς χάνει δεξιότητες και ικανότητες που δεν χρησιμοποιεί κατά την ιδιαίτερα παιδική του ηλικία και φηβική, και ιδιαίτερα ενδυναμώνει ικανότητες τις οποίες θα χρησιμοποιεί στη ζωή του. Και επίσης ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νευρικών ιστών είναι ότι αν πάθουν βλάβη ή πεθάνουν, δεν αντικαθίστανται. Βέβαια, σε αυτό τώρα η επιστημονική κοινότητα τώρα τελευταία διείσταται, αλλά κατά μεγάλο ποσοστό αυτό συμβαίνει, και γι' αυτό κιόλας αν νευρικός ιστός λόγω εγκεφαλικού ή άλλου θέματος πάθει μεγάλη βλάβη, λόγω της μη αντικαταστασής του, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στον οργανισμό.
Ναι, προκαλείται αναπηρία. Βλέπουμε, ας πούμε, ανθρώπους από διάφορα ατυχήματα.
Βέβαια. Μιλώντας για τον εγκέφαλο, κάνοντας και μια μικρή παρέμβαση, όλοι οι επιστήμονες παραδέχονται ότι είναι το κέντρο ενός πολύπλοκου συστήματος υπολογιστή, πιο θαυμάσιο και από το μεγαλύτερο υπολογιστή που κατασκευάστηκε ποτέ από τον άνθρωπο. Ο υπολογιστής, λέει, αυτός του σώματος, ο εγκέφαλος, υπολογίζει και στέλνει σε όλο το σώμα δισεκατομμύρια κομμάτια πληροφοριών που ελέγχουν κάθε δράση. Και καθώς κοιτάγαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη βιβλιογραφία σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, λέει το εξής η επιστήμη, ότι το πιο πολύπλοκο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που υπάρχει είναι το ανθρώπινο σώμα. Αν πάρουμε όλες τις διεργασίες της ανθρώπινης, τις πληροφορίες δηλαδή συνειδητές, όπως είναι η ομιλία μας, η κίνησή μας, και τις ασυνείδητες, δηλαδή η πέψη του σώματος, του οργανισμού, η λειτουργία της καρδιάς κλπ., τούτο συνεπάγεται επεξεργασία 10 εις την 24η bits ημερησίως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει, τρώει το πρωινό του, γελάει, θυμάται, στεναχωριέται, οδηγάει το αυτοκίνητό του, εργάζεται στη δουλειά του, κοιμάται το βράδυ και κάνει μια ολόκληρη μέρα, διαχειρίζεται 10 εις την 24η bits πληροφοριών.
Τώρα, τα bits είναι τα διαδικά ψηφία που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής. Δεν λειτουργεί ο οργανισμός ακριβώς σαν υπολογιστή, αλλά γίνεται μια αναλογία.
Ναι. Και λέει, αυτό το αστρονομικό νούμερο είναι ένα, ακούστε και βασίξτε την αναπνοή σας, 1.000.000 φορές μεγαλύτερο από τη συνολική ανθρώπινη γνώση που είναι αποθηκευμένη σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος πηγαίνει στο χωράφι του και σκάβει και θυμάται, γελάει, χαίρεται, λυπάται, τρώει, πηγαίνει στο σπίτι του, ξαναγυρνάει, σε μία μέρα διαχειρίζεται το σώμα του διαχειρίζεται γνώση 1.000.000 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική γνώση που είναι αποθηκευμένη στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου. Δηλαδή, πόσο πρέπει να εκτιμήσουμε το σώμα μας. Και να σκεφτούμε ότι αυτό το σώμα ο Κύριος θα το μεταμορφώσει, θα το κάνει σύμμορφο με το σώμα της Αναστάσεως. Αυτά είναι υπερθαύμαστες γνώσεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τις οποίες έρχεται η επιστήμη να μας τις φανερώσει και να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Για να μπορούμε και ακόμα περισσότερο, η διαφορά μας από τα ζώα, να συλλάβουμε έννοιες, να αντιληφθούμε καταστάσεις και να μπορέσουμε τελικά να επικοινωνήσουμε πνευματικά με το Θεό, ο οποίος είναι πνεύμα, σκεφτείτε πόσο ανώτερο ακόμα όγκο πληροφοριών και γνώσεως χρειάζεται να διαχειριστεί ο άνθρωπος.
Και μιας και μιλήσαμε για αυτή την αναλογία του εγκεφάλου με έναν υπολογιστή, αρκεί να σκεφτούμε ότι από τα ρομπότ, έτσι, που είναι πολύ σύνθετες κατασκευές και πραγματικά χρειάζονται, ας πούμε, δυνατούς υπολογιστές για να λειτουργήσουν, να αντιληφθούν το περιβάλλον τους, φανταστείτε λίγο, δεν είναι και τόσο εύκολο, μάλιστα θα έλεγα καθόλου εύκολο, ένας επιστήμονας, μια ομάδα επιστήμονων να φτιάξει ένα ρομπότ. Θα πρέπει να προγραμματίσουν τον εγκέφαλό του να ξέρει πώς να αντιδρά σε διάφορες περιπτώσεις. Πώς να μπορέσει να κινείται, μπορεί και να περπατάει. Κάποια ρομπότ βλέπουμε τώρα, ας πούμε, τα φτιάχνουν να περπατάνε. Αν γίνει κάτι, μια σπροξιά, πώς θα αντιδράσει να μην χάσει την ισορροπία του. Πώς θα αντιληφθεί μια αλλαγή, ένα εμπόδιο μπροστά του για να το αποφύγει. Όλα αυτά απαιτούν πολύ δυνατούς επεξεργαστές. Αλλά και να μην πάμε και τόσο μακριά στα ρομπότ. Ένα απλό κινητό που μπορεί να έχουμε στα χέρια μας σήμερα, τα smartphones που έχουμε τώρα. Για να διαχειριστούν έναν όγκο πληροφοριών για απλές λειτουργίες. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Θέλουμε να μπούμε στο ίντερνετ να κατεβάσουμε πληροφορία. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες συνέχεια, οι επιχειρήσεις βγάζουν δυνατότερους και δυνατότερους επεξεργαστές με μεγαλύτερη, έτσι, δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, ταχύτερα. Και βγαίνουν συνέχεια διαφημίσεις. Αν μπει κάποιος στα τεχνολογικά site, θα τα δει αυτά. Ότι περιμένουμε το νέο επεξεργαστή, περιμένουμε το νέο μοντέλο. Πιο γρήγορο, πιο γρήγορα διαχειρίζεται την πληροφορία. Πιο γρήγορο κινητό, πιο γρήγορος υπολογιστής. Και όλα αυτά βέβαια είναι κατασκευασμένα από ανθρώπους, από νοήμωνα όντα, τα οποία έχουν εργαστεί πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουν να τα κατασκευάσουν αυτά τα συστήματα και προσπαθούν συνεχώς να τα αναπτύξουν. Και ερχόμαστε τώρα εμείς. Και βλέπουμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα και μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς γενικότερα έναν πολύ μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών να τον διαχειρίζεται ένας εγκέφαλος.
1,5 κιλό.
1,5 κιλό περίπου στον άνθρωπο κατά μέσο όρο. Και λέμε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα, το οποίο είναι ό,τι πιο πολύπλοκο υπάρχει στο σύμπαν και το οποίο διαχειρίζεται 1 εκατομμύριο περισσότερες πληροφορίες από όσες υπάρχουν σε όλη την ανθρώπινη γνώση παγκοσμίως, μέσα σε μια ημέρα το κάνει αυτό. Και λέμε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα δημιουργήθηκε μέσα από τυχαίες διεργασίες μόνο του με εξέλιξη. Πείτε μου λοιπόν εσείς τώρα πόσο λογικό ακούγεται αυτό. Και αν είναι αφέλεια το να είναι κανείς άθεος και να μην δέχεται την ύπαρξη του Θεού.
Εδώ θέλω και εγώ να σχολιάσω κάτι, έτσι, μεταφέροντας το στο θεολογικό κομμάτι. Τι ανάπαυση παίρνει το σώμα της Εκκλησίας όταν ξέρει ότι όλες αυτές τις πληροφορίες δεν τις διαχειρίζεται ένας ανθρώπινος εργάτης, ποιμένας, αρχιεπίσκοπος ή οτιδήποτε, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Καθώς ξέρουμε ότι την κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας να αποτελεί ο ίδιος ο Χριστός. Και πραγματικά το μόνο που έχουν να κάνουν τελικά τα μέλη, δηλαδή το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς σαν μέλος του σώματος αυτού του παγκόσμιου, είναι να υπακούμε στις εντολές που δεχόμαστε από τον εγκέφαλο. Και εδώ, αφού το θέτουμε έτσι, μου άρεσε ένα παράδειγμα που είχαμε θέσει και παλιότερα και το έχουμε αναφέρει έτσι και στις μέρους της Εκκλησίας που εργαζόμαστε. Όταν θέλει, για παράδειγμα, ας πούμε ότι ένα μέρος του σώματος για κάποιο λόγο, ας πούμε, έχει μια φαγούρα στο δέρμα. Ας πούμε στο πόδι, ας πούμε πάνε μια φαγούρα. Το πόδι δεν στέλνει σήμα στο δεξί χέρι και του λεξίσαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι κάνει, θα λέγαμε, αλλά προσεύχεται. Τι κάνει, κοινοποιεί το πρόβλημά του δια των νευρώνων, το πόδι, στον εγκέφαλο. Τώρα ο εγκέφαλος είναι αυτός που θα αποφασίσει ποιο μέλος είναι κατάλληλο για να πάει να βοηθήσει. Γιατί μπορεί από μόνο του το πόδι να στείλει μήνυμα στο δεξί χέρι, ξύσε, μάλλον το δεξί χέρι να κρατάει ένα ποτήρι, για παράδειγμα. Άρα, τι ωραία αναλογία είναι αυτή και για το σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Ότι λέει, αν κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα, το μόνο που έχει να κάνει είναι να το κοινοποιήσει στον εγκέφαλο, στον Χριστό, και εκείνος που διαχειρίζεται όλο αυτόν τον όγκο των πληροφοριών, των αιτημάτων, των προσευχών, γνωρίζει τα πάντα, εκείνος θα δώσει τη λύση την καλύτερη.
Αυτό μου θυμίζει στον Κορνήλιο που του εμφανίστηκε ο Άγγελος και του λέει: οι προσευχές σου, λέει, και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Έφτασε λοιπόν το μήνυμα. Ο Κορνήλιος έψαχνε το Θεό. Έφτασε το σήμα και ο Θεός ενεργοποίησε τον Απόστολο Πέτρο, όπως ξέρουμε στην ιστορία αυτή, να έρθει και να δώσει αυτό που χρειαζόταν ο Κορνήλιος, τη σωτηρία.
Είναι μερικά νούμερα τα οποία σε αφήνουν άφωνο. Δηλαδή, διαβάζω εδώ πέρα ότι για το φαγητό και γενικά μέσα σε κάθε περίοδο 24 ωρών ο μέσος άνθρωπος καταπίνει περίπου 2.000 φορές. Η καρδιά μας χτυπάει πάνω από 100.000 φορές την ημέρα. Δηλαδή σκεφτείτε από τι υλικά είναι φτιαγμένα, τα οποία είναι τελικά από χώμα, και πόσο η σοφία του Θεού τα έχει έτσι οργανώσει 100.000 φορές για να μετακινήσει το αίμα 270 εκατομμύρια χιλιόμετρα γύρω από το σώμα μας. Δηλαδή νούμερα απίστευτα. Παίρνουμε, λέει, περίπου 23.800 αναπνοές κάθε μέρα, που διακινούν 438 κυβικά μέτρα αέρα στους πνεύμονές μας. Και τι γίνεται, η ανταλλαγή των αερίων, του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακος, τον πνεύμονα, από 750 εκατομμύρια μικροσκοπικούς θυλάκους μέσα στον πνεύμονα, που ονομάζονται κυψελίδες. Δηλαδή, αυτό που λέει μέσα ο Δαβίδ, φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην. Και μέσα σε αυτό το σώμα ήθελε να κατοικήσει το Πνεύμα του Άγιον και να το κάνει ναό του Αγίου Πνεύματος, ενώ βρισκόμαστε ακόμα εδώ στη γη. Πόσο πρέπει να προσέχουμε τα σώματά μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όχι να τα λατρεύουμε, αλλά να τα προσέχουμε, γιατί πραγματικά γίνονται δια της αναγεννήσεως και δια της βαπτίσεως εν Πνεύματι Αγίου, γίνονται ναός του Αγίου Πνεύματος. Όμως θα προχωρήσουμε,
ναι,
με τους ιστούς.
Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο επίπεδο, γιατί όπως πολύ ωραία είπαμε ότι υπάρχουν αυτοί οι ιστοί όπου τα κύτταρα συνεργάζονται μεταξύ τους. Τώρα οι ιστοί αυτοί του σώματος διαπλέκονται μεταξύ τους κατάλληλα, συνδυάζονται δηλαδή, και σχηματίζουν τα όργανα.
Μάλιστα.
Τα οποία επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Τώρα βέβαια κάθε όργανο δεν έχει ένα μόνο είδος ιστού, αλλά στη δημιουργία ενός οργάνου συμμετέχουν όλα σχεδόν τα είδη ιστών. Ο κάθε ένας όμως από αυτούς διατηρεί την δική του ξεχωριστή λειτουργία. Για παράδειγμα, στον εντερικό αυλό, στο σωλήν, ας πούμε, του εντέρου, ας το πούμε απλά, από μέσα προς τα έξω, μπορεί κάποιος να κάνει, ας πούμε, μια τομή, να έβλεπε μια στιβάδα επιθυλιακών κυττάρων, από κάτω ακριβώς μια στιβάδα συνδετικού ιστού, από κάτω μια στρώσιμη οικών κυττάρων. Τώρα σε όλα αυτά έρχονται να καταλήξουν πολλές απολήξεις νευρικών κυττάρων κλπ. Άρα λοιπόν στα όργανα συμμετέχουν όλα τα είδη ιστών και συγκροτούν τα όργανα. Τώρα τα όργανα δεν λειτουργούν το κάθε ένα αυτοβούλος, αλλά λειτουργούν για να παράγουν ένα συντονισμένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν οι μύες των ποδιών πάρουν την απόφαση να αρχίσουν να τρέχουν, η καρδιά δεν μένει αδιάφορη, θα πρέπει να αρχίσει να χτυπάει γρηγορότερα, ούτως ώστε να προσφέρει μέσω της αυξημένης διακίνησης του αίματος το απαραίτητο οξυγόνο που χρειάζονται οι μύες των ποδιών για να οξυγονωθούν και να μπορέσουν να συνεχίσουν το τρέξιμο, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν έχουμε μια συντονισμένη δράση οργάνων, και μάλιστα μπορούμε να μιλάμε και για συστήματα οργάνων, δηλαδή πολλά όργανα τα οποία συνεργάζονται και εξυπηρετούν μια λειτουργία. Αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σύστημα οργάνων. Παραδείγματος χάρη η μύτη, ο λάρυγγας, η τραχεία, οι βρόχοι και οι πνεύμονες είναι το αναπνευστικό σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα συστήματα. Τα κυριότερα από αυτά στο ανθρώπινο σύστημα είναι το πεπτικό, δηλαδή για τη χώνεψη, το εριστικό, για τη στήριξη δηλαδή με τον σκελετό, το μυϊκό, το αναπνευστικό σύστημα, το κυκλοφορικό, το λεμφικό, το νευρικό, το ουροποιητικό, το γεννητικό, το σύστημα των ενδοκρινών αδένων, και πραγματικά θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε για κάθε ένα από αυτά όχι μία αλλά πολλές εκπομπές και να δούμε πόσο με ακρίβεια, με πόσο μεγάλη ακρίβεια είναι η λειτουργία του καθενός και με πόσο μεγάλη ακρίβεια είναι η συνεργασία μεταξύ τους για τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Και εγώ πραγματικά έτσι όποτε διαβάζω κάποιες λεπτομέρειες από αυτά λίγο και ασχολούμαι και βλέπω τι γίνεται, όχι μόνο θαυμάζω το Θεό για τη σοφία του, για την επιστήμη του, αλλά αυτό που αισθάνομαι στην καρδιά μου είναι η αγάπη του Θεού. Δηλαδή ένας δημιουργός ο οποίος είχε και δημιούργησε με αγάπη, όπως και ένας μάστορας, ένας τεχνίτης, ο οποίος μπορεί να φτιάξει μια δουλειά από υποχρέωση, να την κάνει μόνο όσα πρέπουν, στα γρήγορα, να την παραδώσει να τελειώνει, αλλά υπάρχει και ο τεχνίτης, ο μάστορας, ο κατασκευαστής, πιάνει κάτι με μεράκι, το περιποιέται, φροντίζει να λειτουργεί σωστά, να είναι όμορφο. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά τα συστήματα μπορεί κανείς, διαβάζοντας περισσότερες λεπτομέρειες, να δει με πόση αγάπη ο Θεός έφτιαξε το ανθρώπινο σώμα, πόσο όμορφα να λειτουργεί, πόσο συντονισμένα και να παράγει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Διότι ο άνθρωπος, ο φυσιολογικός, ο υγιής άνθρωπος, δεν ζει με δυσκολία, θα λέγαμε. Αισθάνεται όμορφα το σώμα του, αισθάνεται μια άνεση, μια ηρεμία, να κινείται, να μιλάει, τα κάνει με ευκολία. Δεν έφτιαξε, ας πούμε, ο Θεός ένα κινητικό σύστημα που για να κινηθούμε πρέπει να πονέσουμε και να έβαλε τα λιπαντικά συστήματα. Δηλαδή έφτιαξε το σώμα με τόση αγάπη, με τόσο μεράκι, ώστε ο άνθρωπος να ζει και να ευχαριστιέται στη ζωή. Να χαίρεται να ζει με αυτό το σώμα που του χάρισε ο Κύριος.
μέχρι να έρθουν οι μέρες οι κακές.
Ναι. Επότε του μπήκε η αμαρτία, αρχίζει
εδώ
άλλο κεφάλαιο.
Εδώ αναφέρεσαι ότι για το καθένα μπορεί να ασχοληθούμε εκπομπές. Και βέβαια, εγώ σου λέω ότι πολλοί άνθρωποι, όλοι οι γιατροί αφαιρούν ζωές, τη ζωή της ολόκληρη, καθώς για όλα αυτά τα συστήματα που ανέφερες, υπάρχουν ξεχωριστές ειδικότητες ιατρικής, τις οποίες ασχολούνται και εξειδικεύονται όλη τους τη ζωή για να μπορούν να κατανοήσουν τα συστήματα και τη θεραπεία τους. Και καθώς έτσι, πριν κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα, διαβάζοντας αυτά τα συστήματα, που δεν είναι τη ώρα βέβαια να τα αναλύσουμε συγκεκριμένα, δύο λέξεις έρχονται στο μυαλό μου. Το ένα είναι συνεργασία.
Έτσι.
Δηλαδή, ανέφερες εσύ για το μυϊκό σύστημα και διαβάζω εδώ, για να λειτουργήσει το μυϊκό χρειάζεται εντολές από το νευρικό σύστημα, που να του λένε συστολή ή διαστολή, ενώ για να τραφεί χρειάζεται την πλούσια αιμάτωση από τα γεία του κυκλοφορικού. Άρα, το ένα είναι συνεργασία, αλλά δεν μένουμε στη συνεργασία. Το άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η σχέση αλληλεξάρτησης. Δηλαδή ότι το ένα σύστημα δεν είναι αυτόνομο με το άλλο. Δηλαδή εγώ κάνω την πέψη, εσύ κάνει τη δουλειά σου το αναπνευστικό, εσύ κάνει τη δουλειά σου. Όχι, το καθένα σύστημα έχει την εξάρτησή του από το άλλο και όλα μαζί σε μια ενέωση όλα συνεργάζονται για να αποδώσουν ένα ενίο αποτέλεσμα.
Το γράφει ακριβώς ο λόγος του Θεού.
Ακριβώς, δεν μπορούμε να μην το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο. Είναι θαυμαστό όπως το έθεσες, αγαπητέ Δημήτρη, στο Εφεσίους Δέλτα, το 16, με να μου έρχεται στο μυαλό, που λέει, μιλάει πριν για ότι είμαστε μέλιο, κεφαλή είναι ο Χριστός, και πάν το σώμα, όλο το σώμα, συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας. Αυτό είναι ακριβώς η αλληλεξάρτηση που λες, Δημήτρη. Η συνάφεια μεταξύ των μελών, μια υγιής αλληλεξάρτηση των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Το κάθε μέρος, κάθε ιστός, το κάθε σύστημα κάνει το ρόλο του, με αποτέλεσμα κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη.
Μάλιστα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι. Ξαφνικά βλέπεις τι έχουμε ώρα.
Ένα λεπτό.
Δεν έχουμε ώρα. Βλέπεις ένα κίνδυνο και τρέχεις. Αυτό που είπες προηγουμένως. Λέω, εγκέφαλος τρέξε. Χρειάζονται οι μυς να τρέξουν. Χρειάζονται τα κόκαλα να συντονιστούν. Χρειάζεται η καρδιά να αυξήσει τη συχνότητά της και τον καταλεπτόν όγκο νέματος για να μπορέσει να πάει πιο πολύ μας στους μυς. Χρειάζεται να αυξηθούν οι αναπνοές και να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου μέσα στο αίμα. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν τέτοια οργανικά συστήματα που να γίνει αναερόβιος μεταβολισμός, γιατί στην αρχή επαρκεί το οξυγόνο, αλλά αν συνεχίσεις και τρέχεις κάνεις αναερόβιο γλυκόλυση, άλλα ένισμα μέσα στα κύτταρα τα οποία κάνουν αναερόβιο μεταβολισμό. Δηλαδή ένα σύνολο το οποίο έχει σαν σκοπό να επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο. Και αυτό μόνο από αυτό. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας ειδοποιεί εδώ πέρα ο Μιχάλης ότι θα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμά μας. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.